të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e Kosovës nuk duhet ta vazhdojë dialogun me Serbinë pa konsensus kombëtar. Kuvendi i Maqedonisë votoi kundër procedurës për shkarkim të presidentit Ivanov. Jean-Claude Juncker thot se largimi Britanisë nga BE-ja do të ishte vetë dëmtim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Maqedonisë ka refuzuar kërkesën e opozitës për hapjen e procedurës së shkarkimit të presidentit të Gjorgji Ivanov pas disa javëve të protestave kundër tij. Pas një jave të debatit të mbrëm ligjvënësit dështuan të arrijnë votat e nevojshme për ta mbështetur procedurën në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë. Socialdemokratët opozitar patën kërkuar shkarkim pas vendimit kundërthënës të zotit Ivanov për amnistinë e 10 zyrtarëve të lartë të akuzuar për korrupsion. Kjo amnisti ka shkaktuar protesta në rrugë dhe dënim ndërkombëtar. Më vonë amnistia është tërhequr. Kërkesa në parlamentin e Maqedonisë ishte mbështetur po ashtu edhe nga partneri në koalicionin qeveritar Partia Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry është takuar me 10 prej 51 diplomatëve të Departamentit të Shtetit, të cilët javën e kaluar e kanë shkruar një letër ku paraqiten argumente për një rol më këmbëngulës ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Siri. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit të John Kirby tha mbrëm më vonë se zoti Kerry i ka falendëruar autorët për memorandum mos pajtues dhe tha se e merr atë seriozisht. Ai beson se ishte një diskutim i mirë që ka zgjatur afro 30 minuta, por ka refuzuar të bëj komente të mëtejshme, ka theksuar zëdhënësi Kirby. Në këtë mesazh diplomatët kërkojnë sulme ushtarake kundër qeverisë së presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, në përpjekje për ta detyruar regjimin që ta respektojë armpushimin në luftën 5-vjeçare civile dhe të zhvillojë negociata për zgjidhjen politike për këtë konflikt. Por presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, prej fillimit të mandatit të tij ka synuar evitimin e angazhimit më të thellë ushtarak në lindjen e mesme, dhe ky qëndrim i tij e ka udhëzuar politikën amerikane ndaj Sirisë. Ndërhyrja e kufizuar e zotit Obama është të fokusuar në luftimin e grupit militant të Shteti Islamik, që ka okupuar territoren në Siri dhe Irak dhe ka inspiruar sulme në tokën amerikane. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker i ka tërhequr vërejtjen Britanisë se votimi për largim nga Bashkimi Evropian do të jetë një akt i vetë dëmtimit, që do t'i rrezikojë përfitimet reciproke në disa dekada. Këtë thirrje emocionale për votuesit britanik, zoti Juncker e ka bërë para referendumit të nesërm, në të cilin vendoset se a do të mbetet Britania Bashkuar në BE apo jo. Ta ktheni shpinën ndaj fëmijëve tuaj dhe të tërhiqeni në izolim është kundër çdo gjëje që Evropa dhe Britania qëndrojnë, tha Juncker në një tubim biznesor mbrëm në Athinë të Greqisë. Largimi do thot vetë dëmtim, tha Juncker. Një gjykatë në Varshavë ka dënuar me kusht ish oficerin e sigurisë Pavel Bielavni për shkak të përplasjes së aeroplanit në vitin 2010, me rast u vra presidenti atëhershëm Lech Kaczynski dhe 95 vetë të tjerë. Ky oficer që ishte zëvendës i sigurisë së qeverisë, mbrëm është shpallur fajtor për neglizhencë lidhur me fluturimin. Ai është dënuar me 18 muaj burg me kusht, pastaj për 5 vjet ai nuk ka të drejtë të jetë në detyrë publike dhe është gjobitur me 2600 dollar amerikan. Më 10 prill të vitit të 2010, 96 të shtetas të Polonis janë vrar, kur aeroplani tipi Tupolev, me të cilin udhëtonin, është të përplasur afër qytetit përëndimor rus Smolensk. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojme me pasyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet të çështja dialogut Kosovë-Serbi. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përbicme e Kosova sot Fatmir konsideron se ka ardhur momenti fundit që politika kosovare të rishikoj dialogun me Serbin, sepse dialogu i gjertanishëm ishte në nështruës nda i shtetit fqin dhe as pak në interes të qytetarve të Kosovës. Gazeta të thekson se nuk ka pse të zhvillohet dialog në këtë mënyrë me një shtet që nuk i zbaton marveshjet e në nështruara, ndërsa në stilin e vetë Serbia e okupon veriun e Kosovës. E përditshme e Kosova sot ka vënë pas se kësisoj duhet bërë qartë dhe bashkimit evropian se kush është pengusi kryesor i këtyre marrëveshjeve, e jo trysnia të vihet gjithmonë te pala kosovare që sipas gazetës është më dobët në negociata. Gazeta konsideron se pavarësisht presionit përhershëm mbi palën kosovare në dialog, përfaqësuesit e pushtetit në Prishtinë nuk është dashur të jenë nënshtrues të masë asndaj zyrtarëve të Bashkimit Evropian, por siç në vizon gazeta, negociatorët kosovarë me gjas nuk e kanë njohur as pak as teknikën e negocimit, por i kanë besuar palës së tretë në çfarëdo që është servuar në tavolinë. Këta negociatorë, siç vlerëson Kosova sot, duhet zëvendësohen me të tjerë sepse nuk duhet lejuar që, siç thuhet, të sjellin dëme të reja Kosovës. Fatmir.
Rrjedhimisht ka artikuj për zyrën e ndërlidhse të Kosovës në Serbi dhe qëndrimet ndaj saj. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koeditore ka vënë pas se Serbia vazhdon të injorojë zyrtarin ndërlidhës të Kosovës në Beograd, duke refuzuar të atakojnë në nivele të larta. Në këtë kontekst, gazeta thekson se gjatë vitit 2015, shefi zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, Valdet Sadiku, ka zhvilluar vetëm një takim me ministrin serb të arsimit, ndërsa zgjidhje nuk është bërë as për simbolet, stafin dhe hapësirat e zyrës. Si thekson koeditore, zyrtar serb kanë thënë se puna e oficerit ndërlidhës dhe dokumentet që ai lëshon duhet jenë neutrale ndaj statusit të Kosovës, siç është edhe i tërë dialogu me bazë në Bruksel dhe gjitha marrëveshjet që dalin nga ky proces. Me gjithë pengesat me cilat përballet shefi zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë vlerësuar për kohën ditore si të rëndësishëm misionin diplomatik në Serbi, ndërsa për opozitën dhe shoqërinë civile, hapja zyrës ndërlidhëse ka qenë politikisht gabim dhe financiarisht vetëm shpenzim.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët në Prishtinë, Naim Rashiti dhe Dren Doli, konsiderojnë se qeveria e Kosovës nuk duhet ta vazhdojë dialogun me Serbinë pa një konsensus kombëtar. Sipas tyre, çësia ndaj dialogut Kosovë-Serbi në Bruksel do të ndryshojë. Kronike Bekim Bislimit.
Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për politika, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se dialogu në fazën e tanishme ka degraduar shumë dhe e ka krahasuar atë me një anije plotvrime e cila është parafundosjes.
Është keq menaxhuar, nuk është menaxhuar nga BE-ja, ka devijuar nga përgjegjësia e saj si ndërmjetësues dhe garantues. Njëtën kohë nuk është menaxhuar mirë nga Prishtina politikisht dhe Beogradi gjatë periudhës zgjedhore, e cila për çdo detaj vogël kërkon pauzë dhe BE-ja i afron, ka krijuar edhe rrethana të reja dialog, siç është me kundërtimet ilegale në veri. Prandaj është marrë vendim që dialogu të rishikohet, të analizohet, krijohet një platformë e re nga ana e lehtësuesit. Konsultimet po vazhdojnë.
Rashiti ka shtuar se ekzistojnë informacione që ka pajtim ndër